wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Waa fiidnimo qamiis oo 14 ay tahay bisha Janaayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Geeska Afrika idaacaddeena xilligan fiidnimo waxaad la socodsiin doona anigoo ah Shaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaalo ay dadku dhinteen oo deegaano ku dhow degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland ka dhacay.
waxaa idilada ku dhex martay deegaano hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari deelo walaalaha oo halkaa wada dega. waxaa ka dhashay khasaare nafeed baa ka dhashay, dhowr qof baa ku dhimatay oo labada dhinac ah, dhowr qofna waxay ku dhaawacmeen. waa ilaa 5 qof weeye, 3 qof oo dhinac ah iyo 3 iyo 2 qof oo dhinac ah.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan doorashada ay sheegtay dowladda Soomaaliya inay qabanayso iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland.
8 Febraayo waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay oo haddii la gaarana wadanku uu dowladnimadii mandeetkeedii dhamaanayay xukuumaddii iyadana ay caqabad kala tahay.
waxaa kaloona idin haynaa aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho qaarkood ay ka muujiyeen dibudhaca ku yimid jadwalkii 2aad ee doorashada aqalka sare ee ay soo saareen guddigii lagu muransanaa ee doorashada Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Jamaal Axmed Cismaan.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa warsaxadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegeen iyadoo lala shaqeynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar cirka oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Buulafly ee Soomaaliya 13-kii Janaayo ee sanadkan. qiimeynta horudhaca ayay Africom waxa ay ku sheegeen inay muujinayso in weerarka lagu dilay halwadeen ka tirsan Al-Shabaab laguna burburiyey xarun ay halkaasi ku lahaayeen sida lagu sheego qoraalka. warkan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale lagu yiri inaysan jirin wax rayda oo weerarkaasi khasaare ka soo gaaray ama dhimasho ama dhaawacintuba. Africom waxa intaasi ku dartay in iyagay saaxiibadooda ay qorsheynayaan inaysan Al-Shabaab u reebin meel ammaan oo ay ku dhuntaan. warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka wadajirka ee uu taageerayo taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika iyo dadaalada caalamiga ahi uu yahay mid kor loogu qaadayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxa uu u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddo xidhiidkiisu ay ka harsantahay keliya 7 2022 xildhibaan oo dimuqraadi iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa haa ugu codeeyey mooshinka lagu dalbaday in xilka laga qaado madaxweynaha Donald Trump, halka 197 mudane oo dhammaantooda jamhuuriyan ay diideen mooshinkaas. madaxweynaha Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka oo 2 jeer dacwad xilka xayuubina uu aqalka wakiilada Mareykanka kusoo ogo iyadoo xilligan lagu eedeeyey inuu kiciyey kacdoon rabshado watay oo ka dhana dowladda Mareykanka. dacwadan xilka kaxayuubinta ayaa timid 7 kadib markii koox xaraysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashadii hore u dhacday November. 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareeska. madaxweynaha Donald Trump ayaa isagu 7 sheegay in khudbadii uu u jeediyey taageerayaashiisa 7 hore ka hor inta aysan gelin gudaha aqalka wakiilada ay khudbadaasi ahayd mid sax. Nancy Pelosi oo afhayeenka aqalka wakiilada ah ayaa waxay codeyntaasi kadib warbaahinta la hadashay ay sheegtay maanta qaab ay labada xisbiba ku wada jiraan waxa uu aqalka hoose uu muujiyey inaanu jirin qof sharciga ka sarreeya xitaa madaxweynaha Mareykanka. go'aanka aqalka hoose ayaa loo gudbin doonaa golaha senatka, laakiin golahani ma bilaabi doono maxkamadeynta dacwadda ka hor 20-ka January marka uu Joe Biden uu qabto xilka madaxtinimada, taasoo la micnaa in Trump uu ka badbaadi doono in si ceeba xoog looga saaro aqalka cad ee Mareykanka. Griiga ayaa waxa uu dabada ka riixayaa in ilaa 1,450 ruux oo mangeli doona waddankaasi jooga dib loogu celiyo waddanka Turkiga, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda socdaalka ee dalkaasi Griiga Notas Matarachi. waxaana uu ugu baaqay Ankara inay xushmayso heshiiska ay la gashay midooda Yurub ee ku aadan dhinaca muhaajiriinta. Matarachi ayaa waxa uu sheegay in Griiga ay codsigaas u gudbiyeen midooda Yurub ee dhinaca xuduudaha, isla mar ahaantaas inay doonayaan in waddanka Turkiga lagu celiyo dadkaas oo uu sheegay in waddanka Turkiga kasoo galeen. talaabadaas waxay imaaneysaa iyadoo larajeenayo inuu dib u bilowdo wada hadallo lagu xalinayo khilaafaadka dhinaca dhulka ee u dhaxaya dalalka Greek iyo Turkiga halkaas oo labadaba ay ka wada tirsan yihiin ururka NATO hase yeeshee ay isku haysteen arrimo dhinaca xuduuda warkii dunida dhageystayaal waan qeynta
أجو ماتي هاي جمال أحمد عثمان وورك عالم كنو أخرنا يا أنكور مرني مانتا وأفري تونت بيش جناي أهو حي كؤت هاي مالن تلقو ذي إن دور شدح ابنها أقل كسر الصومالي عيد عدو سيدا كحسني جدول كيل لباد سغال لباد تنكي بيشي هرا ديسمبر سنة كيل لباد يكون يل لباد تنك أي صو سارين قدق دور شدح الصومالي اللغو مرسي هاي جدول كان يا ديقا يا إن دور شدح أقل كسر عيد عدو تضغوذ إلا أفري تونت جناي لباد كوني كوي لباد تنك waa markii labaad ee jadwalka ay soo saaraan gudigani uu dhaqan gali waayo wariyaha magaalada muqdisho seeno abukar maxamed ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada muqdisho aragtidooda arintaasii ka weydiisay
aniga magacayga waxa la yiraahdaa cabdirsaaq nuur faarax magac dheer wanaagsan joogana magaalada muqdisho marka koobaad waa ogaa oo horey bay dib ugu dhacday marka labaadna dib ay u dhacday waxaan ku sheegayaa dib u dhac ku yimid doorashada waxa ka masuula mucaaradka sida la adligeed waxaan qabaa in la isugu yimaado miiska wada hadalka si loo dhameeyo jadwalka doorashada dawladda iyo maamul goboleedyada waxaa la gudboon inay isugu yimaadaan miiska wada hadalka oo lagu wixii lagu heshiiyo si ay u dhacaan doorasho loo dhayay dib u dhac dambe uma baahnin iyo shoobare iyo dhibaato
maxamuud cabdullaahi xasan oo kuma gacdheer maxamuud suufi waxaana joogaa magaalada muqdisho guddiga doorashooyinku wuxuu ahaa doorashada in la bilaabo bisha toddobadeeda ilaa 14-keeda oo aqalka sare ah maantana waa 14 umana jeedno wax yacni aqalka sare ah oo doorasho ah dhacayso dowladdu wax badan bay talaashashay in doorashada waqtigeedii ay sheegtay ee calaamadeysay in lagu qabto waxa weeye golaha mucaaradka ay ka soo horjeeday dowladdu waxay doonayaan inay fashiliyaan marka waxa weeye dowladdu ha ka dhabayso hadallada ay oranayso waa in schedule-ka ay soo jeedisay ummada Soomaaliyeed ay u sheegtay waanu ka sugeynaa in doorashadaas ay waqti geedii ku dhacay waqti nooma hari 8 February ayay mucaaradku rabaa in dawladda lagu fashiliyo hadhowna buuq kale ay meesha u ka bilaawdo
shaqada sare Cali Haashi Aadan hadii aan ka hadlo doorashadii dib u dhacday oo aqalka sare maanta in la soo doorto adeer macaane waxa keenay dib u dhaca waa khilaafka siyaasadeed ee ka jira gaabka siyaasadeed ee dalkeena hadii aan la helin is-ogol arrintaas uma dhacayso iyadoo ay Puntland iyo Jubaland ay ka maqan yihiin annagu saraakiisha qaranka waxa Britain dalkayna waxa la qabnaa horumar laakiin ma doonayna maanta dagaalkii Civil War-ka 1991 dalkeenu inuu ku noqdo waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee raisul wasaaruhu inay si fakar dheer u fakaro meel fog ay ka fakaraan maanta mujtamaca Soomaalidu uu akaya guddiga doorashooyinka oo dib u dhacay aqalkii sare ma dhacayso ilaa wada ogol oo hol stakeholders ku dhan ilaa isku yimaada waxaan aad iyo aad iyo aad kula talin lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka arinta aragti dheer loo yeesho ma doonayna anagu dagaal sibir war meesha aan ka tahay waa garanayna meesha aan marayna waa garanayna meesha aan iksanayna waa garanayna
magacay waa Qays Xildhibaan Axmed Cabdi Cali ahna uu siiyay dawladda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Hirshabeelle waxa ahayd bishan hadda aan ku jirno 7-deedii 14-keedii in ay diyaarsanadaan oo maanta ah baarlamaanka aqalka sare iska dhaaf in ay diyaarsanadaan xataa lama hayo liiskii musharaxiinta xildhibaanada in istiwaan geliya ee tartamayaash taas waxay cadeynaysaa in dawladdu markasta ay jidwal kasta ay soo saartaba u fashilmayo fashilkaas jidwal kasta uu fashilmayo waxay ka dhigantaa in waxay niyad jab ku tahay shacabkii Soomaali yad suugisiina doorasho dhacdo dib dhacan hadda waa markii labaad ee jidka dawladdu ay soo saartay oo dib u dhaco doorashadu waxay ka dhaxaysaa dadka tartamayaasha talin ku leeyahay madaxweynayaasha raba inay Soomaali u tartamaan in talada dawladdu waxay la haboon in talada wax ka siiso oo dib ay u soo celiso oo shir weyn dib loo qabto isla markaana laga tashto wax la isku raacsan jidka la isku raacsan yahay ee si uu jidka u noqoto jidka guuleysta waa inay noqoto wax la isku waafaqsan yahay oo soo raacsan yihiin musharaxiinta madaxweynayaasha iyo xukuumadda Soomaaliya
aniga waa Maxamed Salaad dhagacade oo jooga magaalada Muqdisho waxay aniga ila tahay doorashada markii koowaad markii labaad bay maraysaa ay dib u dhacdo sababta markii la fiiriyo aniga waxay ila tahay waxa dadkii dawladda xaggeedan aanu dhaliisha ka arka dawladdu ayada mas'uul dawladdu waxa laga rabaa inay hoos u soo daadigto dadkii kala diideen waa inay xini tala suulaan baa la rabaa meeshii waxa weeye anagu waxaanahay dawlad federaal ayaanu nahay waxaan la isku raacinna ma taqaanaa haddii la isku diido si wax doorasho u dhacaysa male waxa weeye cid gaar doorasho ciddii gaar u qabsatana wax ay keenayso faa'iidaa dhib mooyaane wax kala siyaadin ay mayso haddii cid gaar u qabsato si kastaba la yeelo taraasku meel kastaba ha ka yimaado waxaa la rabaa intaan muddada la gaarin muddada yar oo hartay oo waqtiga yaroo haray in laga faa'iidaystaa halka anigu waxaan u arkaa in laysugu yimaado doorasho heshiisa waxaana dhihi lahaa aniga ee dowladdooy dalkayaan dib loo celin federaalku yuu dubin nabaddoontii yuu raran xoog yaa nin lagu dayn shacab daalan baa nahay dibqanaayo jiirko diiftii xusuuseen soo dabaala xaajada doorashada aan aadnay baan anugu dhihi lahaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dibudhac markii labaad ku yimid jadwalkii ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashada Soomaaliya.
Haatanna Puntland shan qof ayaa ku dhimatay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal laba beelood ku dhexmaray deegaanada miyiga degmada isku shuban ee gobolka Bari. Wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Samad Maxamed Galan ayaa VOA-da u sheegay in Puntland ay ciidamo geysay goobta lagu dagaalamay isla markaasina maanta ay gaareen guddi ka kooban golaha wasiirada Puntland iyo maamulada Bari iyo Karkar si markaas colaadaasi loo soo afjaro. Wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa wasiirka amniga ee Puntland ugu horreyntii weydiisay sababta labadan beelood ee halkaasi wada degan ay u dagaalameen iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkooda.
Aadan idiin salaamayaa bahda VOA. Waxaa idiladii ku dhex martay deegaana hoostaga degmada isku shuban ee gobolka Bari beelo walaalaha halkaa wada dega waxaa ka dhashay khasaare nafeed baa ka dhashay dhowr qof baa ku dhimatay oo labada dhinac ah dhowr qofna waa ay ku dhaawacmeen.
Waa imise qof dadka dhintay?
Waa ilaa shan qof weeye, saddex qof oo dhinac ah iyo laba qof oo dhinac ah.
Dhaawacna waa imise?
Dhaawacna dhaawacna waa dhowr qof weeye.
Maxaa dagaalku ka bilowday?
Waa dagaalada inta badan Soomaaliya oo dhan ka dhaca iska soo noqnoqda. Marka waxa weeye arrimahaasoo kale waa ay soo noqnoqdaan. Dhulku waa dhul daadsin ah oo xoolaha iyo ku wanaagsan halkaasaa marka khilaafku ka yimi oo lagu kala aragti duwanaaday.
Waxaan ugu maqaala ah in labada beelood bay isu adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala gadiseen dagaalkuna dhowr maalin uu soo noqnoqday dad lagu laayay goobo ka baxsan goobaha lagu dagaalamay dowladdu maxay arrimahaas ka qabatay?
Talaabadii ugu horreysay oo la qabtay waxay ahayd inuu horta ciidankii dowladda inuu uu dhex dego ciidamadii deristu dhex martay oo uu xakameeyo inay derisu gudbin. Talaabada labaad oo ciidamadu ay qaadeen waxay ahayd in labadii ciidan walba la xiro oo la geeyo masaafad fog oo aysan si sahlan diristoodu aysan isu gaari karin. Marka arrintaana waa lagu guuleystay, labadii ciidanba waa la xiray, ciidan walba waxaa la geeyay meel aad uga durugsan goobtii diristu ka dhacday. Goobtii diristu ka dhacdayna gacanta dowladda ku jirta ee dowladda haysa. Dhammaan dhulka ceelasha iyo daastinta iyo meelaha la soran karo ee labadan beel waa ay wada joogaan oo ay wada degan yihiino colaadda laftigeeda dib uga bilaaban kartana dhammaantood ciidamadii dowladda jooga waa la dhex maray. Intii aan u minina waa wada maqli oo waa intii aan gaari karnay. Dadku waxay u diyaarsan yihiin nabad iyo wanaag. Dhulkani waa dhul barwaaqatoorara oo aad u qurux badan. Bijka labaad oo annaga hadda noo sheegay marka aanu shirkan qorada geysood aan isugu keenayna aanu qabanno oo bugalxaar u noqon doono shir ballaaran oo arrinta colaadda lagu soo afjari doono oo wixi khasaaro halkaa dhacay lagu kala guran doono oo aanu rajaynayno meel qurux badan oo aada u ballaaran oo dad fara badan ay kasoo qayb gali karaan inaan gogasha ay naqasaa guri ahaydno. Waxaan uga faa'iideysanayaa marka inaan saan nabadeed aan diro oo aan dhammaan u diro labadii beelood ee idiristu ku dhex martay oo aan idhaahdo dagaal wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho intii dhimatay oo khasaaruhu gaaray ama dhaawaca nafasay iyo cidbada laga dabageyey halkaa lagu xakameeyo annagana ka dowlad adoon waxaanu u diyaarsannahay oo dhammaan ay ciidamada iyo laamaha amnigu ay aar ku qabaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galan oo waramay wariyaha VOA da Fadima Yasiin Jaamac.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dadka reer Uganda waxay maanta u dareereen doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka. Madaxweynaha 76 jirka ayaa hadda talada haya Yoweri Museveni oo muddo 35 sanadood ah waddankaasi soo xukumaayay ayaa doonaya in 5 sano oo soo socota mar kale la doorto. Musharaxiinta la tartamay waxaa ugu cadcad Robert Kyagulanyi oo loo yaqaan Bobi Wine oo ah 35 jir kana tirsan baarlamaanka waddankaasi oo lala doorashada waxaa hareeyay rabshado ka dhana musharaxiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda. Saacad ka hor inta aanay dadku u dareerin goobaha codbixinta waxaa hawada laga saaray qadka internetka gaar ahaan baraha bulshada. Maxamed Cabdi Xasan ayaa qadka taleefanka ee magaalada Kampala kula xiriiray wariye cilmi Cismaan Faarax Boodhari oo muddo ku noolaa Uganda wuxuuna weydiiyey jawiga dalkaasi ee maanta.
Aad iyo aad ayuu jawigu u degan yahay, in ka badan qiyaastii 18 million oo reer Uganda ah ayaa maanta u soo baxay goobaha codbixinta oo safaf dheer u galay iyadoo ay markaasi afkana u xiran tahay maaska si cabsida ka jirta awgeed xanuunka coronavirus. Sidaas oo tahay dadku waxa ay sameynayeen social distance oo safafkooda waxaa ka muuqday inay space u dhexeeyo. Doorashadan oo ku tartamayaan in ka badan 11 musharax oo madaxweyne Museveni ku jiro ayaa waxaa la filayaa inay codbixintu hadda daqiiqada kadib soo gabagabowdo. Waxaa kaloo soo jirta in maaragtay amnigu uu aad u sugan yahay oo aanay jirin cabsidii laga qabay inay rabshado hareeyaan. Sidaasay tahayna waxaa xiran adeega internetka oo dadku aanay heli karin maanta inay booqdaan baraha bulshada. Dad badan, dadka qaarkood oo guryahooda iska jooga oo ay ku jiraan dadka ajnabiga ah u badan yihiin sida Soomaalida iyo Ethiopianka, Hindida, iyagu waxay kala socdaan shaashadaha sida ay loo codeynayo magaalooyinka waaweyn ee dalka Uganda oo boodaradeedo dhan u xiran yahay, inkastoo meelaha qaar adeega dukaamada u furan yahay.
Cilmi doorashooyinka dalka Uganda mar walba ay dhacayaan xasaasiyad baa ka kici jirta waddankaasi oo mucaaradka iyo dowladda madaxweyne Yoweri Museveni u dhexaysay, bal doorashada sanadkan waxay kaga duwan tahay kuwii hore.
Runtii intii aan la gaarin electionka maanta loo soo baxay ayaa waxaa jiray rabshado badan oo dhowrka iyo isdhaleeceyn aad fara badan, laakiin maanta runtii waxaa weeye si lama filaan ah ayay ku bilaabatay. Waxaa degan jawiga ilaa hadda musharaxiinta tartamaysa qaarkood way waxaad moodaa inay ku qanacsan yihiin qaabka loo soo baxay, waxaana ay ku xiran tahay xaaladdu hadba natiijada doorashada kasoo baxda. Marka la tiriyo codadka lasoo xarooda, lama oga inay maanta soo gabagaboomi karta iyo ay kale weli codbixinta. Marka la eego dadkii oo gabalkii oo weli sii liixaya iyo dadkii oo safaf ku jira, waxaa dhici karta meelaha qaar misana diiqda codka lagala daahay, laakiin waxaa muuqata in weli dadku ay codaynayaan.
Cilmi ugu dambeyntii, Soomaali baa degan magaalada Kampala fara badan, marka iyagu doorashadan maxay uga dhigan tahay xiise gaar miya u leedahay markaad fiiriso danaha dhaqaale iyo deganaansho ay ka leeyihiin dalka Uganda?
Runtii Soomaalidu waa dad aad isaga maaragtay walwal badan, qaarkood weeba ahayn waxay aadeen meelo ka baxsan ee Uganda sida Busia iyo meelahaas, qaarkoodna waxay u laabteen xerada qaxootiga ay Soomaalidu ku degan tahay Kampala oo galbeedka dalka Uganda ah oo la yihaahdo Nikasali, halkaasoo markaa boodhar la leh xuduud dalalka Rwanda iyo Tanzania iyo Congo. Waxaa kaloo jira UNHCR ta oo dadka qaxootiga ku wargelisay inaanay iyagu meelaha codka lagu dhiibanayo tegin oo aysan codadka ka qayb gelin, maadaama aysan haysan waxa la yihaahdo national card oo ID card oo ay ahayn dad oo citizen. Laakiin Soomaali waxaa jira waddankan hanti badan kuleh oo citizen ah oo deganaashiyoodu qaarkood xitaa ku dhashay, kuwaas codkii ka qayb gelayaan. Inta badan dadka ajnabiga ah ee haysta dhalashada Uganda iyagu waxay la dhacsan yihiin hoggaanka hadda haysta talada waddankan oo 35 sano soo xukumayay Yoweri Museveni Kaguta, waxaana aada loo danaynayaa xasiloonida in maaragtay waddanka hadda ka jirta inay doorashadu ku dhammaato isbeddel sidaas ah dad badan uma dhuun taagayaan. hadii aanay ahayn dhaqaalaha iyo maaragtay horumarka dhinaca kale ee waxbarashada iyo laakiin amniga guud ee waddanku waa mid ay ku qanacsan yihiin dadka ajnabiga ah oo dhan.
Kaasi wuxuu ahaa wariye cilmi Cismaan Faarax Boodheri oo muddo ku noolaa Uganda wuxuu u waramayay wariyeena Maxamed Cabdi Xasan.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA-da oo Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo diyaarisay.
Waxaan cishaa ayaa ka harsan muddo xiladka dawladda hadda jirta ee uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Welina ma muuqato suuragalnimada in waqtigan koobani ay ku qabsoomi karto doorasho. Waxaa weli ka maqan qabanqaabada iyo guddiyada doorashada oo maamulada dalka qaar. Sidoo kalena midowga musharaxiinta ayaa diidan hanaanka ay hadda wax u socdaan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid ay dawladdu uga gugal xaarayso inay xukunka ku boqoto. Dhinaca kale dawladdu waxay sheegtay inay qaaday dhowr tallaabo oo ay doonaysay inay ku qanciso maamulada diidan qaabka ay u socdaan diyaar garowga doorashada iyo guddiyada, balse ay dhinacyadii kale arrintaasi ka shaqeyn weydeen. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkii hore sheegay inay dawladdu qaban doonto doorasho oo aanan loo xayirnaan doonin gobollada iyo siyaasiinta diidan hanaanka hadda wax u socdaan.
Si taas looga guulgaaro oo 40 sanada mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa. Sidaa darteed walaalayaal, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed, loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa sheegay inuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo maamulada Puntland, Jubbaland iyo dowladda dhexe si ay u soo gudbiyaan maamuladaasi xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada. Waxa uuna sheegay in dadaalladaasi dhinaca maamul goboleedyada aanan laga soo jawaabin. Arrintaasi ayaa waxaa ka jawaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo sheegay inay jireen wadiiqooyin dhowr ah oo haddii la doonayo in lala hadlo loo soo mari karay, wuxuuna ka digay doorasho aan loo dhameyn iyo cawaaqibka ka iman kara haddii la isku dayo.
Waxaan ka digayaa oon maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirin la isu weydaarsado doorashada la yidhaa hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebel oona banaanka ka jooga waxaa ka iman karana aan garanayno. Soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa ili iyo sidaan hala yeelo mayna burburteen, dhibaatooduna halkaa mayna gaadheen. Waxaan ka digayaa arrintaas ha laysu yimaado. Maxaa diidaya in la kulmo laysu yimaado? Madaxweynuhu magaalada Muqdisho laysu iman karaa isagaa maamula awooddeeda isagaa iskale waddanka oo dhan baa lagu soo dhaweyn karaa. Tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareysan karaayo doorashada rabo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda. Maxaa kalifaya in la diido?
Sidoo kale waxaa ka jawaabay hadalka dowladda ee ahaa in lagu socon doono doorasho ay ka maqan yihiin maamulada qaar midooga musharaxiinta oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay qabteen kadib kulankoodaasi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Muqdisho.
Walaalayaal, dadka Soomaalida waxaan rabnaa inaan u sheegno hadaanahay midooga musharaxiinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay. Soomaalilana naga maqan gooniya isu taagnay leh wadaxaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayay qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyan isu taagnay berri inay yidhaahdaan sababi karto. Dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo degaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebel ka maqan laleeyahay in la qabto. Suurtagal ma aha. Midnimada dalkaanay dhaawace, wadajirka ummadday dhaawace, dowladnimadaynay dhaawace. Marka arrintaas waa qodob. Qodobka kale waxaa soo haray walaalaheenna muxuu ahay ra'iisul wasaareheenna oo u weynyahay iyo madaxda dowlad goboleedyada ee maanta la taagnay siday u dhaqmeen sax maaha. Waxaan qabnaa kuwa waa kuwaas waa maqan yihiin, waa laga tashanaa, waa laga soconaa laleeyahay. Waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysa ayaan saa la yeelin. Kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnayna ra'yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma matalaan dadkii shala doortay. Ra'yigaas ra'yi deegaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha.
arrimaha doorashada ayaa hadda u muuqda kuwa taagan meel aad xasaas u ah. Baarlamaanka hadda jira mudafileedkiisu waa u dhamaaday. Dastuurkana waxaa lagu ballamiyay baarlamaanka cusub ee la dooran doono, kaasoo hannaankii lagu soo xili lahaa haddaba madow uu ku jiro. Dhinaca kalena waxaa deegaanada qaar ka jira xiisado ka dhashay qaabka ay beeluhu u wadaagayaan ama u qaybsanayaan kuraasida iyo sida loo soo xulayo, waxaana la arkayaa in meelaha qaar uu ka jiro abaabul hubaysan, halka Hirshabeellena uusan madaxweynaha la doortay Cali Guudlaawe aanu gaari karin magaalada Beledweyne oo ka mid a meelaha loogu talagalay in doorashadu ay ka dhacdo. Hannaanka soo xulista xubnaha labada aqal ayaa ah mid u baahan in beelaha iyo jufooyinka qabiiladu ay kasoo heshiiyaan cidda la siinayo kursiga golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Haddii aysan beeluhu heshiiskaasi hoose soo gaarina, waxaa dhici karta inay xumaan karto nabad ku wada noolaanshiyaha beelaha iyo jufooyinka wada dega. Hannaankan ayaa ah mid adag oo u baahan cadaalad, daahfurnaan iyo wadahadallo heer hoose ah oo beeluhu ay kusoo heshiiyaan qaabka kuraasida ay u qaybsanayaan, sida uu sharxaya Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda.
In jufooyinku ay marka hore ka wada hadlaan sidii kuraastii sanadka cusub ama baarlamaanka cusub ay u qaybsan lahaayeen haddii ay jireen beelo waagii doorashadii hore ee 2016 qaday, in doorashada cusub ee 2020 ay wax laga siin karo, beelihii markii hore qaatay aqalka sare inay qaarkood rabaan inay u wareegaan golaha shacabiga, kuwii golaha shacabiga markii hore soo galay ama wax ku qaatay inay dhici karto inay rabaan inay wax ku qaataan muxuu ahay aqalka sare. Midda labaad, waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad loogu diyaar garoobo arrinta ku saabsan xulashada ergooyinka oo u baahan si looga hortago musuqmaasuq, in arrintaasu tababasho iyo tababaro iyo wadaxaajood beelaha iyo jufooyinka dhexdooda dhex maraana inay yeeshaan waqti u helaan ay ku xaliyaan arrimahaas. Marka ma qabo suuragalna ma ahan in la qaban karaayo doorasho la bilaabo haddeertaan oo dowlad goboleedu bilaabaan. Hadday bilaabaanna waxay mas-uul ka noqonayaan fidnada iyo colaadda ka bilaabata dowlad goboleedyada dhexdooda dadka ku nool beelaha ah.
Dadaalada socda si xal looga gaaro moolka guddiyada doorashada waxaa ka mid a mid ay wadaan ururada bulshada rayidka oo isku dayaya inay isku soo dhaweeyaan dhinacyada siyaasadda isku diidan. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Muxuddiin Shaatax ayaana muujiyey sida ay u adag tahay xaaladda marka la eego shakiga iyo kala fogaanshiyaha u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka iyo sida waqtigu uu usoo yaraanayo.
8 February waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay oo haddii la gaarana wadanku uu dowladnimadii mandateedkeedii dhamaanay xukuumaddii iyadana ay caqabad kale tahay. Hadda nidaamka doorashada hadda oo dowlada federaalka ay ku dhawaaqday in la qabto lasii bilaabo meelaha hadda ama goboleeda hadda diyaarka ah, iyadana waxaad moodaa inay kalsoonidii la rabay aan la heli doonin. Marka labada dhinac markaa fiirisid, caqabad aad u culus ayaa ka taagan. Waxaana moodaa is-aamin daradii taagneed xilligii Xuseen Mareeb inay weli ay ka dhex jirto mas-uuliyiinta. Caqabada ugu hadda annaga nahaysatana oo aan marilaana waxa ugu weyn waxa ay tahay heshiiskii marka la galaayay inay mas-uuliyiinta iyo kaligood heshiiskii ay gaareen oo aana wax cidna goob jogna ka ahayn cidna makaatig ka ahayn sidii heshiiskii lagu gaaray. Xaqiiqinta heshiiskaasna aanan loo yeelin cid markaa heshiiskooda naftigooda kamaysan mid naqan. Haddii waxaanay dhacaan maxaa laga gaari karaa, maxaa adii kan la gaari maxaa laga gaari karaa, waxaasoo dhan oo aan laga hadlin runtii waxay noqdeen caqabado hadda taagtaagan. Waana midda hadda wararka badan nagu haysa haddii aana doorashadii waqtigeediina isku dhicinna ay caqabad tahay. Haddii doorasho aanan markaa dhammaan la isla ogolayn isla dhicinna ay caqabad kale tahay. Marka waxaan aad usoo jeedinaynaa in maamul goboleedka iyo dowladda federaalkaba ay xil iska saaraan sidii doorashadu u qabsoomila heshiiska ay gaareen ay hubiyaan inuu dhaqan galo waqtigii loogu talagalo oo si dib ugu dhicay.
Beesha caalamka oo iyadu mar walba dalku uu galo marxalad adag oo siyaasadeed qayb ka qaadan jirta isku soo dhaweynta dhinacyada isdiida ayaa toddobaadkan soo saartay qoraal ay kaga hadashay xaaladda taagan iyo waxa ku haboon hogaamiyaasha Soomaalida. Qoraalkan ayaa wax ka weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage fariinta uu xambaarsan yahay iyo qodobada muhiimka ah ee ku jira.
Beesha caalamka waxa ugu weyn oo hadda ay ku sheegtay ee bayaanka suuqa ah koowaad inaan heshiiskii 17 September aan la furi karin oo dib loogu noqonin taasoo macnaheedu tahay inaysan qofna doorasho iska qaban karin ayada oo inta doorashadaas ay qusaysaa aysan heshiiskooda ahayn ee qodobka labaadna waxa waaye in doorasho barbar socota doorashadaasna aysan qaban karin qolaha kale marka uu la gaaro waqtigii mudaxilaadkii dawladda uu dhamaado iyo madaxweynaha marka waa clear qof hadda gooni wax u qabsan kara ma laha waa in wax la heshiisiyo lagu yahay ay dadka dhan isla ogol yihiin heshiiskooda yihiin doorasho ah in la qabto taasna waxa lagu gaari karaa waa sheegan oo xiiran in si degdeg ah loo helo isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay oo ay u dhan yihiin Soomaalida siyaasadda ka arrimsa ay wada dhan yihiin isla markaana waxay si adkeeyeen in bishan intaysan dhamaanina doorashada si ay u bilaabato waa in jiiska si la gaaro marka beesha caalamka Soomaaliya inay arrimaheeda xalistay rabaan waxay xusuusiyeen oo keliya in waqtigii dhamaaday waxa la isku hayana wax yar ay yihiin ayna ka heshiin karaan saddexda qodob oo la isku haya oo ah qodobka koowaad oo ah guddiga doorashada oo la isku hayo oo ay diidan yihiin dowlad goboleedyada qaarkood iyo musharixiinta ay u arkaan inay ka mid yihiin dad howlwadeenna ah ama dad ka shaqeeya arrimaha amniga ama dad taageerayaal u ahaa dowladda hadda jirta khaasatan madaxweynaha
marka dib loo eego siyaasadda Soomaaliya iyo heerarkii kala duwanaa ee dowladnimadeeda ay soo martay waxaa Soomaalida ay ku naaloonaysaa tan iyo 2004 xilligii dowladii Cabdullaahi Yuusuf maamul loo dhan yahay inkastoo mar walba mucaaradada ay jirtay haddana nidaamka dowliga ah ayaa ahaa mid la isku raacsan yahay 16 sano ee u dambeysay iyadoo si doorasho ah oo dimuqraadi ah xukunka la isugu wareejinayay 16 sano kadib ayaa dad badani waxa ay ka walaacayaan sidii nidaamkaasi uu sii jiri lahaa ama uu sii cimri dheereyn lahaa dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in aanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka gaabsaday inay nala hadlaan intaa ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeena bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
barnaamijkaasi bandhiga v o eda falastiin axmed iimaan ay nala socodsiinaysaa intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington v o a
dhegeystayaal markana qaybihii kaar ee idaacaddeenna ayaanu u gudbaynaa waxaa noo soo socda xubintii wargeysyada dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu doorka roona iyo jamaal axmed cismaan
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa warsax xabareed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in iyadoo lala shaqaynayo dowladda federaalka ee soomaaliya ay weerar cirka oo ka dhana kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka buulafly ee soomaaliya 13-kii janaayo ee sanadkan qiimeynta horedhaca iyo africom waxa ay ku sheegeen inay muujinayso in weerarka lagu dilay holwadeen ka tirsan al-shabaab laguna burburiyey xarun ay halkaasi ku lahaayeen sida lagu sheegay qoraalka warkan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sidoo kale lagu yiri inaysan jirin wax rayda oo weerarkaasi khasaare kasoo gaaray ama dhimasho ama dhaawacintuba africom waxaa intaasi ku dartay in iyagay saaxiibadooda ay qorsheynayaan inaysan al-shabaab u reebin meel ammaan oo ay ku dhuuntaan warsaxabadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka wadajirka ee uu taageerayo taliska ciidanka maraykanka ee afrika iyo dadaalada caalamiga ahi uu yahay mid kor loogu qaadayo nabadda iyo xasiloonida soomaaliya aqalka wakiilada maraykanka ayaa waxa uu u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha maraykanka donald trump oo muddo xileedkiisu ay ka hasantahay keliya 7 xildhibaan oo dimuqraadi iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa haa ugu codeeyey muushinka lagu dalbaday in xilka laga qaado madaxweynaha donald trump halka 197 mudane oo dhammaantooda jamhuuriyan ay diideen muushinkaas madaxweynaha donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey maraykanka oo 2 dacwad xilka xayuubina uu aqalka wakiilada maraykanka ku soo ugo iyadoo xilligan lagu weydiiyey inuu kiciyey kacdoon rabshado watay oo ka dhana dowladda maraykanka dacwadan xilka kaxayuubinta ayaa timid 7 kadib markii koox xaraysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada maraykanka xilli ay socotay ansixinta guushii joe biden uu ka gaaray doorashadii hore u dhacday november 5 ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka kongareeska madaxweynaha donald trump ayaa isagu 7 sheegay in khudbadii uu u jeediyey taageerayaashiisa 7 hore ka hor inta aysan gelin gudaha aqalka wakiilada ay khudbadaasi ahayd mid sax nancy pelosi oo afhayeenka aqalka wakiilada ah ayaa waxaay codeyntaasi kadib warbaahinta la hadashay ay sheegtay maanta qaab ay labada xisbiba ku wada jiraan وحا وأقل كهوسي ومجي إنانو جنين قف شرعيه كسرية حتى مدحوين أمريكان قوانك أقل كهوسي أيها لوقود بين دونا قولها السند لكن قولها هني مبلابي دونا محكمة دينتا دعوة دكار لباتن كجنوري مركا أو جو بايدن وقطو حلقة مدحة النمضة تاسو اللهم عنا إن ترامب وكبد بادي دونو إنستعيبا حوق لغسارو أقل كعاد أمريكان غريقة أيها وحا ودبدا كريح أيها إن إلا يكون يأفر بقول يكون تن روح ومن قليدون ودن كاسي جوغة ديبلو وعليو ودن كالتركيغا سيدا او شاقي وزيرك وزارة دا سعلال كايد دل كاسي قريقا نوتس متراتشي وعانا او غباقي أنكرا إني حشميسو جيزكا أي لقا شي ميدوغا يوربي كوها دن دنعا مهاجرين تا متراتشي يوحا وشاقي إن قريقا أي عدسيغاس او قد بيان ميدوغا يورب دنعا حدودها إسلام راهان تاسين دونيان إن ودن كالتركي والوع اللي دادكاس وو شاقي إن ودن كالتركي كاسو غلين دلابدا سوحي ماني سايدو لرجين يو إنو دوب بلو دو ده دولو اللغو حلين يو خلافات كدين عدوكا يود حيا دلالك قريقا يو تركيغا الكاس ولابدا وا أي كلاو دا ترسينيهين أولو كاني تهاسي شي أي سويستين أريمو دنعا حدودا وركي دوني دادي سيالوان غيتا
habeen wanaagsan markala dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban hormarka dhinaca tiknoolajiyada ee caalamku uu ku talaabsaday dadku waxay ka dhaxleen waxyaabo badan sida dhinaca wanaaga oo loo isticmaalo ama dhanka xun baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaan social media waxa uu qayb ka yahay horumarka ee baxnimadu keentay hadaba saameyn noocay ah buu ku yeeshay social media hanaankii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dugsiyada sare waxa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu martay ah Cabdi Axiis Barqadle oo ah macallin wax ka dhiga jaamacada ku yaala magaalada Baladweyne iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamed madaxa jaamacadda Balaasna xarunta Baladweyne marka hore waxa hadalka seenaya Cabdi Axiis Barqadle
waxay tahay caqabado waaweyn oo aad u ballaaran ay bulshada Soomaaliyeed qasatan dhalinyarada iyo ardayda ku haysa social media social media waa ballaarin yahay waxa kamida yani waxa la yiraahdo aaladaha Facebook aaladaha waxa la yiraahdo TikTok aaladaha YouTube yani waxyaabaha soo dhan marka la isku daro waa social media marka caqabado ballaaran ay ku hayaan ardayda Soomaaliyeed
waxa maasan tahay Barqadle doctor aniga waxaan qabaa social media inuu faa'iido u leeyahay loona isticmaali karo faa'iidooyinkiisa waxa kamida faa'iidooyinkiisa hadii aan soo qaato tusaale ahaan dhanka waxbarashada waxaan ku jirnaa COVID-19 ama coronavirus kana waxa ogsoonahay muxuu ahaa in uu suur muxuu ahaa uu keenay in dadkii la kala fogaado sidoo daraadeed markuu coronavirus ka dhacay waxa loo isticmaalay waxbarashada tusaale ahaan waxaan ahaa macallin waxa uu isticmaalayay social media tusaale ahaan Gmail maxaalidaada classroom-ka ayaa waxa uu isticmaalayay in aan ardayda casharada ku siiyo aan uu isticmaalay social WhatsApp-ka isagana sidoo kale waxa uu isticmaalayay in aan casharada ku bixiyo ardayda maadaama aysan iman karin dhibaato u jirto social media marka sidoo daraadeed faa'iidooyin fara badan ayuu noo leeyahay baaxada waxbarashada hadana oo maasanta doctor Barqadle waxa tii dhibaato leeyahay ardayda waxbaranaysa social media xusuulna wuxuu leeyahay faa'iido ayuu noo leeyahay balse hor
hadda waqtigan taaganahay Soomaaliya qasabta dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed dhanka faa'iido darada ayaa aad u badan marka ka fiidriso tusaale ahaan dadka hadda jaamacadaha dhigto ama dugsiyada sare dhigto waxaad arkaysaa arday fadhiya galaaskii oo ku mashquulsan taleefankii oo game dheelaayo oo ku jira yaani aaladii social media ku jira aan yaani la socomba casharadii iyo yaani wax la yiraahdo macallinkii marka taas waxay saameyn ku yeelanaysaa arday waxbarashadiisa inuu yaani oo dib ku keeno game-ka Soomaali qof la joogo wuxuu dhiil karaa qof banaanka ka baxsan Soomaaliya oo meelaha kale yaani ama qaaradaha kale joogo marka asigoo yaani gaas ku jiro ayo qof banaanka la dheelaa yaani jiwi kale la haysto oo iska qoslaya ayaad marka qarkeed arkaysaa casharkeena wuu dhaafay
Dr. Xuseen
Xuseen waxaan aniga aaminsanahay mar waliba wuu jiraa
ardada mar waliba uu jiraa arday maxuu ahaa maxaliga macallinka ku xirantaa si uu iskaga celi ardayga laakiin mar waliba uu jiraa arday telefoon ku ciyaaro laakiin anigu waxaan qabaa mar waliba social media iyo inuu yahay mid faa'iido u leh hadaan lahayn baahda waxbarashadii waxyaabo badan uu leeyahay hal dhinac ayaan ka fiirinin waxyaabo fara badan uu leeyahay social media waxa kamid in loo isticmaalo maxuu ahaa video inta loo soo duubo ardayda YouTube ki loo soo dhigo isagoo dhanka waxbarashada isagoo ku saabsan tusaale ahaan waxa kale oo jiri kara maxuu ahaa aaladaha loo isticmaala waxa kamid aniga kula hadlay hadda waxa isticmaalay maxuu ahaa maxaliga maantadan oo maantada ugu sakeysa waxa isticmaalay la ii soo diray sawirro WhatsApp la ii soo diray qof bukaan ah joogo meel magaalada baladeena ka baxsan si aan u caawiyo marka sida daraadeed waxaan filayaa inuu leeyahay faa'iido badan yahay faa'iidiisa ay tahay maxuu ahaa maxaliga social media mid faa'iido u leh bulshada iyo maxuu ahaa waxba ardadii labadaba
barqadle maxaa la dhigi karaa natiijada imtixaanaadka ay galaan ardayda saameynta uu ku yeeshay marka la yiraahdo baasid iyo dhacitaan
aad aan maasan tahay xuseen xasan dhaqane waxaan filaa hadda sana dugsiidkii ugu dambeeyey oo 2022kii ardada dhacday oo imtixaanka secondary ku dhacday 7,000 ayay kor u dhaafayeen markii la weydiiyey bahda waxbarashada waxay ku saleeyeen inay yacni wax la yiraa social media oo ay qayb ka ahay oo caqabada ugu weyn oo haystay ayay ahayd inkastoo caqabada kale iska jireen oo aan la difiri karin laakiin yacni aad ay yacni ugu badan tahay caqabada social media kala kulmaan weliba si aada ay waayahan usoo badanaysay ardadu inay isticmaalaan aaladda la yirahdo TikTok oo muuqaal 30 ilbiriqsi intuu qofku iska duuba ah yacni maanta oo dhan yacni wax la yidhaha YouTube ku jiro sidoo kale YouTube-ka ay ka daawadhayaan yacni waxyaabo kala duwan sidoo kale yacni wax la yidhaha gameska waxyaabahaas oo dhan marka laysku daro caqabaday ku yihiin ardada Soomaaliyeed weliba ardada dugsiyada sare dhigto natiijada imtixaanka aad ay u hooseeyaan numberka oo waxaan dhihi karnaa aad ay u hooseeyaan aad weliba oo dheer
doctor waa maqlaysa
xuseen xasan dhaqane aad iyo aad u mahadsan tahay horta sidaan ogsoonahay xilli aan la isticmaali jiray social media waxaan jirta in arday badan ay dhici jirtay taasna ma keenaysa in maxuu ahaa social media uu xun yahay marka aniga waxaan qabaa fikriyanka xuseen ahaan doctor xuseen ahaan social media inuu aad u wanaagsan yahay lagana faa'iideysan karo qofku maxuu ahaa uu uga faa'iideysan karo dhanka wanaaga dhanka waxbarashada tusaale hadaan usoo qaato aniga ka doctor xuseen ahaan hadda waxaa dhigtaa master waxaan ka dhigtaa jaamacadda KIU University ama Kismod International University waxaa ii suurtageliyay waxay ku taalaa dibadda waxaa ii suurtageliyay marka social media-hii oo casharka waxaa la ii soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa gmail classroom-kii halkaas oo aan casharada ka qaato marka waa arkaysaa faa'iidada uu leeyahay tusaale aniga iska soo qaaday ka xuseen ahaan master waxaan ku dhigtaa online ah taasa marka dhihin karaa laakiin ta kale midda ah ardada natiijadeeda kuma xirno ardaygii waxaan kula talin lahaa bahda waxbarashada ardada muxuu ahaa dhanka wanaaga inay u isticmaalaan social media inay kula taliyaan
markaan ka fiirino caqabadaha hadda haysto dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan ardada aad u ballaaran yihiin weliba social media in yacni waxa la yiraahdo macalimiintii iyo ayagii ardaday isku dhiban yihiin ayaa yacni waxa la yiraahdo soo badanayso macalinku intuu glass managementiga sameynayo intuu lessonka ama casharka jiidinayo waxa badan intuu glass managementiga sameynayo ama uu fasalkii ardadii ku mashquulsan yahay marka in ardagii ciisadii uu macalinka ku mashquulo iyo inuu xiisada bixiyo yacni labada iskuma keeni karo marka waxaan dhihi lahay faa'iidada uu faa'iida darradu aa nagu hayo aad ay u ballaaran tahay social media xuseen waxaa la leeyahay dhibaata waxaa isku qabo ardaydii iyo macalimiintii laajli social media
wallaahi waxaan qabaa horta macalinku macalimiinta waxaan jeclaan lahaa in la siiyo tababar dhanka maxuu ahaa social media social media sababtoo isagu wuxuu leeyahay faa'iido fara badan waxaa laga helaa muxuu ahaa wax weliba casharadii meesha ku jiro information assignment ardayga marka loo diro xataa xaggii uu raadsanayo waa muxuu ahaa social media xaggii oo internetka u raadsanaa waxaa kaloo kamid researchka qofka markii uu rabo researchka waxaa lasoo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa meelahaas social media laga helaa tusaale haddii aan kuusoo qaato waxaa kamid a shaqooyinkii shaqadii tusaale waxaan ognahay in awal darbiyaa lagu soo dheji jiray laakiin hadda shaqadii waxay dhex taallaa social media dhex taallaa iyadoo muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa halkaas aad ka helaysa si fudud sidoo kale scholarshipskii waxaa lasoo dhigaa halkaasaa ka abalaa garaynaysaa si fudud marka waxaan qabaa aniga faa'iidadiisa inay badan tahay natiijada midda natiijada imtixaankana
way keenay kartaa laakiin aniga waxaan dhihiilaa waxa badan faa'iidadiisa mar waliba waa jiraysa laakiin mar waliba waxa badan aniga faa'iidadiisa qabataas
aan barqadle waa maqleysa doktor Hussein wuxuu leeyahay faa'iido badan aan jirto maxay tahay markaa wax ku moow
horta de horan bu sheegay baa aniga faa'iido wi jirtaa laakiin anaga markaan hadda noo fi Soomaali ahaan marka loo fiiriyo waliba qaasatan ardada Soomaaliyeed marka loo fiiriyo faa'idanka faa'iido darada noo badan waa sheegay yaani ardada Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin inay games dheeran inay TikTok isticmaalaan inay Facebook isticmaalaan ku mashquulsan yihiin dad waxbarashada ugu haray oo yaani waxa la yiraahdo number aad u badan ay jiro oo waxbarashada ugu haray oo yaani aan soo haadirin waa dhigtay ku dhaha waxbarashadii waxa laga yaabaa isbuuc hal mar inuu imaado marka yaani waxaan dhihi lahay waxbarashada si tayo u yelaato oo yaani waxa la yiraahdo looga fikiro in aad loo yareeyo ee social media weliba ardada Soomaaliyeed laga xadido
okay ugu dambeyn Dr. Hussein ma kuula tahay in laga marmi karo isticmaalka social media si barqalada sidoo sheegaya aqoontii iyo tayada waxbarashada ay sare ugu qaadato
wallahi aniga waxaan qabaa in adduunka muxuu ahaa wuxuu maraa heer casri ah waxbarashada la yiraahdo e-learning wax la yiraahdo waxbarashada ee gashay dhanka internetka ama social media yihiin marka sidaa daraadeed aniga waxaan qabaa inaan laga marmin social media ha oo waxbarasho wax kasto ku jira waxbarashadii oo dhan wax dhaxtaala social media marka waxaan jeclaan lahaa in loo isticmaalo dhanka wanaagsan wax waliba weelayeen dhan xun idan wanaagsan waxaan jeclaan lahaa aniga ka fiirinaa dhanka wanaagsan loo isticmaalo dhanka wanaagsan ardadana halkaas macallimiinta ay kula taliyaan inay u isticmaalaan dhanka wanaagsan oo muxuu ahaa faa'iidada leh
haye barqadle
horta waa walaalka soo sheega waaye waxay u baahan doonto wacyi gelin badan ee ardada Soomaaliyeed u baahan yihiin sidoo kale iskuulada waa inay bilaabaan arintaas waxyaabo oo muhiim ah kula dagaalaha haddii iskuulada qaarkeed iyo jaamacadaha qaarkeed waxay soo jiidiyeen telefoonka iPhone ka ama yaani smartphone ka ah in laga mamnuuco iskuulka iyo jaamacadda sababo jira awgeed xiisadii iyo macallinkii iyo maamulkii iskiini waaye marka waxaan dhihi lahay in yaani waxa la yiraahdo challenge-ka si loo yareeyo ugu yaraa ama caqabadaas loo yareeyo in talaabooyin la qaadaan soo jiidi lahaa
marka waxa leedahay social media iyo waxbarasho isma qaadi karaan waa in la kala reebaa
social media waa muhiim waa yaani waxa la yiraahdo hadda markaan Soomaaliya joogno sababtoo macluumaad badan laga helaa laakiin dhanka waxbarashada ama ardada hadda Soomaaliyeed marka la taagan yahay yaani dhanka xun ay ka fiiri ee u isticmaalaan moogi dhanka fiican u isticmaalaan marka waxaan ku tali lahay aan soo jiidi lahay in ardada Soomaaliyeed la xadido social media
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Cabdi Axiis Barqadle iyo Dr. Hussein Cisbaan Maxamed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adbu umhadsan Hussein Hassan daqana oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay. Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana waa xubintii wargeysyada Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan aad idinkeen baa akhyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii Ilaahay raali ka noqdana Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayna. أين كبل ولا فلسطين ورجال كسب حد ذلك تركيا اللي قال هذا الليل الصباح يا وربحنا الدابعين عوان كيد وحقوها ها تركيا وش غير الديار ويهين إلى وضع هذا الرسمي كلي شانغري جمران كود حية قوة هالشي ذا كلاج سهمنا يبدا من الترينينكا.
وزير كارمها دبده تركيا عيا شير جرائد أو كل قبته لجيس جمهورية قبرص تركيا مجال هذا أنكر عيا شجع إن هرج غريقة وعسومي إن أيديار ويهين وده هذا اللعب بلعبنا هايين سنين تي إن دابته بل ساعة عيسان سداسي ودعين غريقو هذا ما هيستان مرمرسية وده هذا اللعب سنة وحالقو لفقور الها وحيابا بدن عود حيا لبدا دل إدرسكا حبنا هنكا أوركنيتو هدي عنون هاي أيوير تركيا waxaan u direynaa Greega casuumad rasmi ah laga bilaabo maanta waxaan diyaar u nahay in aynu Athens la bilaawno wada hadallo lagu xalinayo arrimaha aan isku maan dhaafsanahay ee saaminta
iyo kadib ayuu Falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee Greegu sheegay in aanu helin casuumad rasmi ah laakiin buu yiri uu diyaar u yahay in wada hadallada dib loo bilaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in todobaadkii aanu soo dhaafnay ra'iisul wasaaraha dalka Albania oo joogay magaalada Ankara uu isku dayay inuu labada dhinac isu keeno laakiin Greeg ayaa arrintaasi ka cagajiiday waan casuumayaa yiri digayga Greeg waxaana rajaynayaa in aanu diidin casuumadaasi
jireedada kasoo baxday dalka boqortooyada Saudiiga ee lagu magacaabo Saudi Gazette ayaa daabacday qoraal ciwaankeedu u ahaa milyan iyo bar dad ka badan oo markaasii cumreystay bilihii u dhaxeeyay 4tii bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 ilaa 9kii Janaayo ee 2020 waana xilliyada xanuunka COVID-19 uu adduunka ugu badnaa 4,600 oo qof ayaa salaadihii caadiga ahaa ku dukaday masaajidka xaramka isla bilahaasi warbixin ka soo baxday maamulka masaajidka xaramka ayaa lagu sheegay in caadiyan xilliga fasaxa dugsiyada ay ilaa iyo 800,000 oo qof cumrada tagaan dadka dalkaasi u dhashay iyo dadka meelaha qaar dibadda ka yimid ayaa loo ogolaaday in ay cumreystaan sanadkan
wargeyska ee independent ee kasoo baxay dalka Britain ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dalka Ireland oo xanuunka COVID-19 uu farabaas ku hayo sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO tirada dadka imika xanuunka qaba waxa ka badan oo kaliya Ireland dalalka Israel iyo Ingiriiska dhinaca kale sida ay jariiradu Falastiin ay daabacday waxa isa soo taraya baaqyada ah in la furo xarumo talaalka lagu qaato 24 saacadood toddobada maalmoodba dhinaca kale dalalka Britain sida ay jariiradu daabacday iyada dad badani waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay talaalka qaataan haddii xataa ay u socdaalaan saqda dhexe habeenkii iyo alasayda subaxiiba tanina waxa ay muujinaysaa cabsida laga qabo xanuunkan
Abdixaafid oo wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay in ay ka xajoonayaan in la bixiyo talaalka habeenkii iyo maalintiiba ama 24 saacba si dadka looga difaaco xanuunka oo si ba'an ugu fidiyay UK oo dhan wasiirada ayaa sheegtay in xitaa ay ka fakarayaan in dadka dhalinyarada ah laftooda loo sameeyo balamo si ay isku talaalaan waxay sheegtay in ay eegayaan talaabo kasta oo xanuunka lagu xakameyn karo talaalka yaala Scotland ayaa wali yar iyadoo hadda xoogga la saarayo dadka waayeelka ah iyo dadka ku nool xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo wasiiradu waxay sheegtay in loo baahan yahay shaqaale badan oo hawshaasi qaban kara laakiin waxay u muuqataa in ay laga marmaan tahay in hawsha la dedejiyo
intaasi ayay noo dhigaysaa kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ee qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada dib ugu kulmayno haddii Allah awoodo raali ka noqdo sidaasi iyo nabadgelyo
adi aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi wargeysyada noo soo jeedinaya
markana dhageystayaal dhinacii heesaha nuqul nasta heesta
Yeah.
waanaga intaas waxa idin la socodsiinay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed dhamaanteen ba intaanu markal ismaqli doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
I'm feeling so good.